Rok páně 14.12. Já se obávám, milý Danieli, že jsme tu naši kroniku vzali za špatný konec, oznámil důležitě můj bratranec, když se usadil ke stolu. Venku poprchávalo, začínal podzim, takový ten pošmourný, lezavý, co bere lidem úsměv z tváří. A jak je vidno, některým i zatemňuje rozum. To tě napadlo brzy, ušklíbil jsem se sarkasticky, a namátkou zvedl svazek popsaných listů papíru. A tohle jsme tedy dělali proč, Petře? Co ti na naší kronice vadí? Díval jsem se do svých poznámek. Já si totiž na naše setkání vždycky pečlivě připravuji. Spolkl jsem jedovatou poznámku a čekal, co z něj vypadne za moudrost. Ne, že bych katolíky podceňoval, ale uznejte, že my, kališníci, víme o životě mnohem víc než oni. A to proto, že jsme pravou víru oprostili od hloupostí, kterými odkaz evangelií zaplevelili přemýšliví preláti. Protože ti přemýšliví, věřte mi, jsou nebezpečnější než ti líní. Myslím, že jsem shromáždil mnoho užitečných zpráv, pokračoval Petr uvážlivě a rukou poklepal na poznámky, které si přinesl. A z nich je zřejmé, že na těch nejdůležitějších událostech onoho roku naši předkové velký podíl neměli. Jako ostatně ani na těch, které se staly dříve. Možná jsme měli od začátku psát naši kroniku obšírněji, aby budoucí čtenáři lépe pochopili, proč muselo k husitským bouřím dojít. Dovolíš, abych ti přečetl něco, co jsme si řekli na začátku. Jinak vypadají dějiny, pokud se vypráví o panovnících, a jinak, pokud máme rozumět životu prostého lidu. To si řekl ty. Já s tím tak úplně nesouhlasím. A víš proč? Protože ať píšeš o těch nebo o oněch, vždycky musíš popisovat stejné události. No to je pravda, ale podíl na nich má každý jiný. Vezmi si válku. Může ji podaný vyvolat? Těžko. Válku má na svědomí panovník. Může panovník ve válce zemřít hladem? Také těžko. Ale podaný snadno, když mu vojáci vyrabují sýpku. Co ty na to? Já ale nemluvím o odpovědnosti za ony události. Ta ostatně není na lidech, ale na boží vůli. V tom snad se mnou souhlasíš, Danieli. Ne zcela, ale držme se toho hlavního, Petře. Proč jsi vůbec o tom začal? Chtěli jsme vyprávět o našich předcích, ale pořád se zabýváme tím, co udělal král Václav, Jan Hus či Rožmberkové, chápeš? Vždyť my tvoříme normální kroniku, jakých byly napsány už desítky. Jenže my si přece řekli, že se pokusíme přijít na kloub tomu, proč kvůli kalichu teklo tolik krve. A proč byl bratr schopný zabít bratra. Nikdo nežije jako svatá Barbora uvězněná ve vysoké věži. Lidé žijí vedle sebe, ti mocní i ti prostí. Proto bychom se občas měli podívat i na osudy jiných lidí než našich předků. Upozorňuji však, že lidský život není dlouhý a podívej, co už jsme popsali stránek. Chceš, aby jich bylo ještě víc? S tebou se nedá rozumně mluvit, povzdechl si můj bratranec. Diskuse ho zjevně unavila, ale takový je on pořád. Něco prohlásí, je ochotný se pro tu věc bít a najednou toho nechá a přestane ho to zajímat. Napadlo mě, že stejný musel být i král Václav. Právě v tomhle roce se to totiž ukázalo nad slunce jasné, když kvůli sporu o odpustky klidně zavrhl Jana Husa a jeho stoupence, které ještě před několika měsíci vychvaloval. Dobrá, mluvme tedy o našich předcích, nabídl velkoryse můj bratranec. Uchopil do ruky list papíru, rychle ho přehlédl pohledem a pak začal vysvětlovat. Smrtí arcibiskupa Zbyňka Zajíce z Házenburka došlo k další osudové ráně české církvy. Právě proto, že papežství ztratilo vliv na české události, prosadil si král Václav do čela pražské arcidiecéze své stoupence. A kdyby alespoň dobré duchovní. Pražská kapitula se po arcibiskupově smrti obávala dalších represí a tak splnila panovníkovo přání a novým arcibiskupem zvolila Zikmunda Albíka z Uničova. Byl Václavův osobní lékař a znalec morových onemocnění. Užitečná kvalifikace, že? Jenže Albík záhy zjistil, že ten úřad vyžaduje mnoho práce. On byl muž spíše lenošivý. Proto se arcibiskupského stolce po několika měsících vzdal a vyměnil ho za úřad vyšehradského probošta. Dosavadní vyšehradský probošt Václav Králík z Buřenic, samozřejmě důvěrník krále Václava, získal za to úřad administrátora olomouckého biskupství. A dosavadní olomoucký biskup Konrád z Vechty se v únoru roku páně 1413 stal pražským arcibiskupem. Pocházel ze Saska a královu přízeň si získal společnou zálibou v nádherně iluminovaných rukopisech a zájmem o okultní vědy. Jen si to představ, arcibiskup, jehož zálibou bylo hádání z ruky a černá mágie. Fuj. To se o něm sice říkalo, ale jisté to není, namítl jsem. Mně osobně byl celkem sympatický, protože se později přihlásil ke kalichu. Také ti něco přečtu, Petře. Je to dedikace na přídeští jednoho starobylého manuskriptu, píše se tu. Tato Bible, kteráž v sobě obsahuje Evangelia svatá, byla přeložena, obsána a iluminacemi vypravena pro urozeného královského mincmistra Petra Zmrzlíka, jakož i jeho zbožnou manželku Anu z Frimburka. Namítat, že překládat Evangelia do češtiny bylo v té době zločinem proti říšským zákonům, je asi zbytečné, upozornil můj bratranec uvážlivě. Jak to souvisí s naší kronikou? Přímo ne, ale vlastně také ano. Tenhle vynikající překlad vznikl za účasti Jana Husa. Stejně jako reforma pravopisu, který do té doby vyhovoval latině, ale nikoli češtině. Proto byly odstraněny zpřešky. Hovořím o tom proto, že to mělo dalekosáhlé důsledky pro rozvoj české učenosti. Kališnické, namítl mrzutě můj bratranec. A jen tak mimochodem, nikdo spolehlivě nedokázal, že reformu pravopisu provedl opravdu Jan Hus, i když to vy, kališníci, neustále tvrdíte. Pišme raději o tom, co spolehlivě víme.